Классикис Саати. Нестан Месхтан Иртад.
მოგესალმებით ბატონებო. დღეს ჩვენ მეტად საინტერესო შემოქმედებით პერსონაზე გვექნება საუბარი. ეს გახლავთ საბჭოთა დროის უდიდესი შემსრულებელი მარია იუდინა, სოფლიო პიანიზმის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა, ორიგინალური ნიჭის და დიდი ინტელექტის მქონე ქალბატონი, ყველა საგანსრულად განსხვავებული შემოქმედებითი ხედვით, პრინციპებით და ცხოვრების წესით. იუდინა დაიბადა 1899 წელს ქალაქ ნელსში, ეს გახლავთ ვიტებსკის გუბერნია, ებრაელი ექიმის ოჯახში. და ადრეული პერიოდი მთელი ცხოვრების მანძილზე წარმოედგინა რაღაც მიწიერ ოაზისად, იმიტომ რომ მას ცხოვრება ურთულესი ჰქონდა მომავალში. მისი მამა იყო ნამდვილად საერო მოღვაწე, დედა არაჩვეულებრივი ნათელი ადამიანი და მისი სხივი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ათფობდა მარიას, როგორც ის ამბობდა. თვითონ ამ ქალაქის გარშემო ულამაზესი პეიზაჟი იყო, ტბებით გარშემორტყმული. აქ ბახტინი ფილოსოფიურ აზრებს უზიარებდა იუდინას. პატარას ადრევე აღმოაჩნდა არაჩვეულებრივი მუსიკალური მონაცემები, ამიტომ სასწავლებლად მიაბარეს რუბინშტეინის მოსწავლესთან, ლევინსონთან. შემდეგ 13 წლის ასაკიდან უკვე ჩაირიცხა პეტერბურგის კონსერვატორიაში, სადაც სწავლობდა ჯერ კალანტაროვასთან, ეს ქალბატონი იყო ანასტასია ვირსალაძის უახლოესი მეგობარი ესიპოვას კლასიდან. შემდეგ იუდინა სწავლობდა ესიპოვასთან, ნიკოლაევთან, ბლუმენფელდთან და ეს ის გვარებია, რომელთანაც სწავლა თავისთავად ნიშნავს უდიდეს ხარისხის ნიშანს. 15-16 წლის მარია ყველას აოცებდა სხვადასხვა ჰუმანიტარულ დარგების ფართო ცოდნით. თავისუფლად ფლობდა გერმანულს, ფრანგულს, ლათინურს, სწავლობდა ორანზე და სადირიჟორო ფაკულტეტზედაც, უკრავდა ალტზე, ლიტავრებზე, გულმოდგინედ ეცნობოდა ფილოსოფიას ძველი ბერძნებიდან კანტამდე და ჰეგელამდე. ბავშვობიდანვე გამოირჩეოდა მოუთოკავი ტემპერამენტით. მისი ინტერესები მეტისმეტად ფართო იყო და არასოდეს ყოფილა შემოფარგლული მხოლოდ მუსიკით. პეტროგრადის კონსერვატორიაში მასთან ერთად სწავლობდა საფრანიცკი და შოსტაკოვიჩი. შოსტაკოვიჩი წერდა: „იუდინა ნიკოლაევის მოწაფე იყო და მე ვცდილობდი ყველაფერში მისგან მესწავლა, მისთვის მიმებაძა. ხოლო შემდეგ მივხვდი, რომ მისგან უნდა მესწავლა რაღაც უფრო სხვა, განზოგადოებული. გარეგნულად უთოდ გამოარჩევდი ცხვებისგან, მშვენიერი ლამაზის სახით, უჭმიანესი თვალებით, მონაზონივით იყო ყოველთვის ჩაცმული. და სცენაზედაც ასე გამოდიოდა, გრძელ შავ კაბაში მოგრძალებული თეთრი საყელოთი. წარმოიდგინეთ, როგორი შესათავსებელია კონსერვატორიაში ინტენსიური მეცადინეობა პარალელურად კიდევ უნივერსიტეტში ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე სწავლასთან, რასაც სხვების გასაოცრად იუდინა ახერხებდა. 1921 წელს იუდინამ დაამთავრა პეტერბურგის კონსერვატორია და მაშინვე ჩაირიცხა შტატში საფორტეპიანო კლასის პედაგოგად. მან დამთავრებისას მიიღო პრესტიჟული რუბინშტეინის პრემია, რომელიც გაიყო საფრანიცკისთან ერთად. ჯილდოდ ორივე მიიღეს როიალები, მაგრამ თურმე მხოლოდ ქაღალდზე. „ცული დრო იყო“ წერს და თითქოს ამართლებს იუდინა იმდროინდელ მოვლენებს. მაგრამ ნამდვილად რთული დრო თურმე წინედო. მოისმინეთ ბახის პრელუდია, მიბემოლ მინორი, საოცრად ჩაღრმავებული, ნაღვლიანი, გამოუსავლობის გრძნობით გაშღენთილი. 1929 წელს იგი დაითხოვა ეს პეტერბურგის კონსერვატორიიდან, სადაც ხელმძღვანელობდა საფორტეპიანო კლასს. მოტივი იყო რელიგიური შეხედულებები. პროტოკოლში ეწერა: „იუდინა ღიად გამოთქვამდა დანაშაულებრივ აზრს, რომ ნებისმიერი კულტურა ან ადამიანის მოღვაწეობის სფერო რელიგიური ფესვების გარეშე სიცრუეა. როგორ შეიძლება ახალგაზრდის აღდამიანდო ასეთ პოლიტიკურად უმწიფარ ადამიანებს?“ ცხარობდა კონსერვატორიის ადმინისტრაცია. და ამის გამო მისთვის რუსეთში ყველა გზები და კარები დაკეტილი აღმოჩნდა. 1932 წელს ნეიჰაუზის შუამდგომლობით თბილისის კონსერვატორიამ შეიკედლა დიდი მუსიკოსი. ეს გაგრძელდა სულ რაღაც 8 თვე. თბილისი გახდა ჩემი უცნაური მშობლიური და სხვისი სახლიც. მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ამ ქვეყანაზე ბოლომდე მშობლიური არაფერია სამარის გარდა. ნახეთ, როგორი წარე სიტყვები აქვს იუდინას. ყოველთვის რაღაც გვიყარს და ველოლიავებით მიჯაჭული ვართ მხოლოდ სიმბოლოების სახით. აქამდე შემორჩენილია სხვადასხვაშორის აფიშა, რომელიც იუწყება, რომ თბილისში იუდინა და საფრანიცკი ატარებენ ორ-როიალზე ერთობლივ კონცერტს. მხოლოდ 5 წლის შემდეგ, 1936 წელს, სანამ იუდინა უსაქმოდ და უსამსახუროდ ხეტიალობდა, იუდინა მიიწვიეს მოსკოვის კონსერვატორიაში უკვე პროფესორად. იუდინა ახალგაზრდობიდანვე მუსიკალური ნაწარმოების შესრულებაში ეძებდა ფილოსოფიურ სიღრმეს. ყველაზე მეტად ერიდებოდა შტამპს, ვინმეს მიმბაძველობას. ადრეული დრამატიზმი და ნებისყოფის საწყისი შესრულებაში თანდათან შეცვალა სითბომ, ლირიკამ, უბრალოებამ, სისადავემ, კეთილშობილებამ. მოისმინეთ შუმანი ფანტასტიური სცენები. მარია ეძებდა თავის გზას ხელოვნებაში. ვლადიმერ სალოვიოვის და ფლორენსკის ფილოსოფიური შრომების გაცნობა მოეხმარა მას გაეკეთებინა არჩევანი და ებრაელობიდან მან გადაინაცვლა სრულიად შეგნებულად ქრისტიანულ რელიგიაში, გახდა მართლმადიდებელი. ეს ძალიან დიდი ძვრა იყო მის ფსიქიკაში, მის შემდგომ მოღვაწეობაში. ამბობენ, რომ მის ადრეულ შესრულებაში იგრძნობოდა ორატორული კითხვის ამაღლება. ყოველ ბგერაში გრძნობდა სიტყვას, ყოველ ფრაზაში აზრს. ახასიათებდა მრავალმნიშვნელობა და მასშტაბი. განსაკუთრებულად მის შესრულებაში ცოცხლდებოდა ჩაღრმავლულ შემოქმედთა ფიქრები, ბახის მწარე აღსარებები, ბეთჰოვენის ჰეროიკულ დრამატული განცდები. ახლა გვესმენთ შუბერტის სონატას ბედურ, მის მეორე ნაწილს, რომელიც არის გაშლილი ფილოსოფიური ხედვით, რაღაც თან ნეტარების გრძნობით, სინათლითაც და ამ ქვეყნიური ცხოვრებისგან განრიდებულობით. განმავლობაში თავი იჩინა ნაწარმოების ყველაზე საიდუმლო სიღრმეებში წვდომის უნარმა და შესრულება გახდა თავისუფალი, ბუნებრივი, უკომპრომისო. არასოდეს ფიქრობდა პუბლიკისთვის გულის მოსაგებ რეპერტუარზე. ჯეროდა, რომ რაც ჭეშმარიტად მშვენიერია, ყველას ესმის, ვინც კი მიულწვის მისკენ. ღრმად სწამდა დასტაევსკის სიტყვები, რომ მშვენიერება გადაარჩენს ქვეყნიერებას. სხვათა შორის იუდინას ხშირად ადანაშაულებდნენ იმაში, რომ ის უფრო თავის თავს უკრავდა შესრულებისაც, ვიდრე კლასიკურ კომპოზიტორს. არასაკმარისად იკავებდა თავს და თავის ინდივიდუალობას წინაპლანზე წარმოაჩენდა. მაგრამ ის იმდენად საინტერესო იყო ამ სიღრმეებში, რომ ხსნიდა სულ სხვა პლასტებს და აბსოლუტურად ფარადა ვინმესთვის რაიმე მიუღებას, რადგან მისი მიზანი იყო მუსიკით ადამიანების სულში კათარსისის გამოწვევა. ბეთჰოვენი მეოთხე კონცერტის მეორე ნაწილი. 1936 წელს იუდინა მიიწვიეს მოსკოვის კონსერვატორიაში, მაგრამ 15 წლის შემდეგ კვლავ გააგდეს იქიდან. მეუხერხულება კიდევაც ამ სიტყვის თქმა, მაგრამ თვითონ წერს ამას. პროტოკოლი კი ამბობს, მაშინ როცა აუცილებელია უარყო ბურჟუაზიული კომპოზიტორების ფორმალისტური მოდერნისტური დეკადენტური მუსიკა, საბჭოთა პიანისტი იუდინა აღფრთოვანებულია სტრავინსკით, შონბერგით, ჰინდემიტით, დოდეკაფონიით და რატომღაც ასრულებს ხალხისთვის გაუგებრ პრაკოფიევს და შოსტაკოვიჩის ნაწარმოებებსაც. აი წარმოიდგინეთ, რატომ არიან დიდი მუსიკოსები წინასწარმეტყველები, მათ ხომ წინასწარ განსაცხრეს ვინ იქნებოდნენ ეს დიდი შემოქმედები. განსხვავებით იმ უნიჭო ბეცი ხელმძღვანელებისგან, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ სწორედ მაშინ კულტურას. მე გთავაზობთ ახლა შოსტაკოვიჩის მეორე სონატის ნაწყვეტს. Thank you. დროება გახლდათ. ევროპაში ძინვარებდა ფაშიზმი. ეხა მინდა რამდენიმე სიტყვით შევეხომ ის პირად ცხოვრებას. 1929 წელს მას თავს დააწყდა მართლაც დიდი პირადი უბედურება. მოულოდნელად დაიღუპა მისი საქფრო, ავიაკონსტრუქტორი და ალპინისტი კირილ სალტიკოვი. იგი მარია ვენიამინოვნას ძალიან ნიჭიერი მოწაფეც იყო. წარმოგიდგენეთ, როგორ მრავალმხრივი ახალგაზრდა ყოფილა და 15 წლით ახალგაზრდა მასზე. მაგრამ მათ ჰქონდათ არაჩვეულებრივად დიდი სულიერი სიახლოვე. ლიუდინამ საოცრად მძიმედ გადაიტანა მისი დაღუპა და დედამის მზრუნველობა მთელი სიცოცხლის მანძილზე აღარ შეუწყვეტია. და ფიქრიც იმის შესახებ, რომ როდესმე აეწყო თავისი ცხოვრება, აღარ მოსლია თავში. მოცარტი ლაკრიმოზა. ლაკრიმოზა არის ცრემლი, ტირილი და ეს მუსიკა არის მისი რეკვიემიდან, გადმოტანილი ფორტეპიანოსათვის. ათას 1941 წელს ომის ხანძარი საბჭოთა კავშირსაც მოედო. ომის დროს, როცა მოსკოვში კომენდანტის საათი იყო და ქუჩაში ადამიანის ჭაჭანებაც არისმოდა, იუდინას და ბეთჰოვენის კვარტეტის მუსიკოსებს ღამის საშვისები ჰქონდათ. და რატომ? მათ უნდა დაეკრათ რადიოში ღამის პირველი საათიდან დილის 4 საათამდე, რომ მტერს ცოდნოდა მოსკოვი მშვიდადა. ეს გახლდათ სტალინის დიდი პოლიტიკა. 1944 წელს ერთხელ სტალინი იჯდა თავის აგარაკზე მარტო და უსმენდა რადიოს. სხვათა შორის ყველამ კარგად ვიცით, რომ სტალინი იყო განათლებული კაცი, რომელიც საკმაოდ კარგად ერკვეოდა ხელოვნებაში, მუსიკაშიაც, იმიტომ რომ უყვარდა ძალიან ბალეტი, ოპერაშიც დადიოდა ყოველთვის. ყველა კულტურული მოვლენების კურსში იყო. უსმენდა რადიოს და ერთხელ ეთერში ჟღერდა მოცარტის კონცერტი, რომელსაც ასრულებდა მარია იუდინა. ბელაც, როგორც ჩანს, გულში ძალიან მოხვდა, როგორც მოცარტის მუსიკა, ასევე იუდინას შესრულება. გამოიძახა ბერია და დაავალა მოეტანა მისთვის ამ კონცერტის ჩანაწერი. ბერია შეპირდა, რომ დილი საუზმისათვის მზად ექნებოდა და მოართმევდა სასურველ ფირფიტას. პირველმა შეგისმა დარეკა რადიოკომიტეტში, სადაც უპასუხეს, რომ ასეთი ჩანაწერი არ არსებობს, რომ კონცერტი იყო ტრანსილირებული სტუდიიდან. ლავრენტი პავლოვიჩს დიდხანსაც არ უფიქრია. ორიოდე ზარი და შუა ღამისას გამზადეს აპრილსკი ზავოდის სტუდია, ეს მაშინ ფირფიტებს უშვებდა ეს დაწესებულება. საწოლებიდან წამოყარეს შიშისგან გაგიჟებული მუსიკოსები, ასევე თხოვეს მარია იუდინას და შავი ენკავედეს მანქანებით მიაბრძანეს სტუდიაში. მუსიკოსები შიშისგან კანკალებდნენ. პირველმა დირიჟორმა ვერ შეძლო თუნდაც ორკესტრში მხოლოდ სინქრონულობა უზრუნველეყო. გამოიძახეს მეორე, ისიც ძახცახებდა და ყოველწუთს აჩერებდა ორკესტრს. მხოლოდ მესამე დირიჟორმა შეძლო ჩაწერა მიეტანა ბოლომდე. დილისთვის მზად იყო მხოლოდ ერთადერთი ფირფიტა, ეს ეგზემპლარი, რომელიც მიართვეს ბელაც. სტალინი კმაყოფილი დარჩა. არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს ხდება გაგანია ომის დროს. ცოტა ხანში მარია იუდინა იღებს კონვერტს 20,000 რუბლის თანხით. მას ატყობინებენ, რომ ეს სტალინის პირადი მითითებითაა. თანხა უდიდესი იყო იმ დროისათვის. როგორც შოსტაკოვიჩი ყვება, იუდინამ გაუგზავნა სამადლობელი წერილი და რა ეწერა მასში. მე ვილოცებ თქვენთვის დღისით და ღამით და ვთხოვ უფალს, რომ გაპატიოთ თქვენი ცოდვები ხალხის და ქვეყნის წინაშე. ფული კი მე გადავეცი ტაძრის რესტავრაციისათვის. შიშის ბრელი კომუნისტების ბელადი სასულიერო სასწავლებლის აღდილი იყო, ეს ყველას გახსოვთ. და როგორც სამობენ, შინაგანად ყოველთვის მორწმუნე. იუდინას პასუხი აღარ მიუღია და დაჭერასაც გადარჩა. აი თუ გნებავთ სტალინის პარადოქსი. სხვათაშორის, როცა ბელადი იპოვეს გარდაცვლილი და მოახდინეს მისი ოთახის ნივთების აღრიცხვა, ნახეს, რომ პატეფონზე იდო იუდინას ფირფიტა მოცარტის კონცერტით. ამას ადასტურებს შოსტაკოვიჩიც. მადრიდსა ამ ჩანაწერით არ დაკარგულა და ეს კონცერტი გამოცემული იყო კომპაქტისკის სახით ჩვენს დროში. არც თუ ისეთი ხარისხიანია, მაგრამ ვისაც კი მოსმენილი აქვს, ამბობენ, რომ მთელი მუსიკა გამშვალულია შიშით. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ იუდინამ ამ კონცერტის სხვადასხვა ჩანაწერები გააკეთა და უკეთესიც, რაც ახლა არის ცნობილი ჩვენთვის. ხოლო რაც შეეხება დირიჟორს, ოფიციალურად ამის შემდეგ ყველა წყარო დუმს, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო გაუკი, რომელიც გერმანული გვარის გამო ჩამოშორებული იყო საკონცერტო ცხოვრებას და მხოლოდ პედაგოგიური მოღვაწეობის უფლებით სარგებლობდა. თვით გაუკიც კი არც უარყოფდა და არც ადასტურებდა ამ ფაქტს. საკვირელი რა არის ამაში, მაშინ ყველა ადამიანის თავზე დამოკლეს ალესილი მახვილი პრიალებდა. სიმართლის თქმა, ოჯახშიაც კი საშიში იყო. ამის შემდეგ ყველა, ვინც კი ადრე აკრიტიკებდა იუდინას, არაიდეურობაში, პოლიტიკურ სიბეცეში უცებ შეასხეს მას დიფირამბები და ჩათვალეს აქტუალურად. ეს მეტამორფოზა არ შეიძლებოდა მოხდარიყო სერიოზული მიზეზის გარეშე. შოსტაკოვიჩი თავის მემუარებში წერს: უბრალოდ იუდინა იყო მეტი, ვიდრე მუსიკოსი. სწორედ ის 23 კონცერტი მოცარტისა, რომელიც მოეწონა სტალინს და მოითხოვა მისი ჩანაწერი. მოისმინეთ. იუდინას პიროვნული ხასიათის და ცხოვრების პერიპეტიების შესახებ მეორე გადაცემაში მოგითხრობთ. მე კი ახლა გემშვიდობებით. Thank you.
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.